Název dnešního kázání je utrpení slabých. Jaký neatraktivní název. Mohl jsem vymyslet lepší. Ale je to pravdivý název, protože v životě procházíme různým utrpením. A mít dobrou teologii utrpení je důležité pro každého věřícího. Když křesťané trpí, snaží se vždycky své utrpení nějak interpretovat a jak si ho prostě biblicky zařadit, pochopit ho a přemýšlí, co se to děje. Měl jsem připravený výčet různých typů lidí a různých typů pochopení nebo nepochopení a utrpení, ale vynechám ho a řeknu jenom to, které je podle mě nejlepší. Je to takový pohled moudrého křesťana na utrpení. Když jsme moudří, tak zaprvé víme, že utrpení může mít více do příčin. Není to jen jedna příčina. Něco bude ďábel. Něco bude moje hloupost. A něco může být i můj hřích. A část z mého utrpení možná bude i Bůh, který mě vychovává. Nebo utrpení se stane zkouškou k osvědčení víry. A pak taky u některé utrpení může být prostě jednoduše důsledek života v padlém světě. Aniž byste mohli ukázat na někoho prstem. Víme, že jsou různé druhy utrpení a některé utrpení je třeba přijmout. A naopak jinému je potřeba se vzepřít. Jelikož utrpení má více do příčin, negeneralizujeme, ale víme, že v různých situacích je potřeba přistupovat k věci různě. A zachováváme si víru v dokonale dobrého Boha, i když někdy nechápeme, co se děje. A také moudří věřící neobvinují Boha ze svého neštěstí. To je pár základních principů. To je, myslím si, nejvyváženější a nejlepší pohled na utrpení v tomto světě. Nechci dál úplně rýpat do toho, a spíš se chci podívat na konkrétní typ, konkrétní druh utrpení, o kterém se píše v prvním listu apoštola Petra. Nedávno jsem tento list četl a možná poprvé jsem ho viděl jako celek z trošku vyššího pohledu, nadhledu. A uviděl jsem ho jako celek, který reaguje na utrpení křesťanů. Celý první list apoštola Petra je napsaný pro trpící křesťany, kdybyste to nevěděli. A na to, když tohle jako chápeme a držíme to v paměti, tak můžeme lépe chápat, o čem to vlastně tam Petr píše a co skrze něj Duch Svatý chce říct i nám. A ten konkrétní druh utrpení, o kterém chcem mluvit, je utrpení plynoucí z pokřiveného vztahu autority a podřízenosti. Protože tento svět je pokřivený a je padlý, tak i tohle je v tomto světě pokřivené. Je to vztah mezi silným a slabým. Vztah, kdy slabý trpí. A tak se na to trochu podíváme a věřím, že z toho můžeme něco získat i pro náš život. Teď uvidíte, že to bude docela praktické. Ale začneme první částí, kterou chci přečíst, a to bude první list Petra, první kapitola, verše 3 až 9. A dneska jsem nedal žádné verše do režie, možná to stihne někdo tam promítnout, možná ne, ale máte vlastně Bible. Takže první list Petra, první kapitola 3 až 9. A já to čtu z českého studijního překladu. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. Ač jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nyní nevidíte. Věříte v něho a jásáte nevýslovnou radostí plnou slávy, docházející cíle své víry, záchrany duši. A to si představte, že v originálu tam ty mezery a tečky a čárky nebyly. No. A přesto ty věty někdo, kdo se nad tím trápil a překládal, to nakonec dokázal rozdělit. Když to takhle čtete a posloucháte, možná se vám zdají příliš komplikované. Ale shrnu to, pár body. Veškeré utrpení, ktorým procházíš, je skúškou. Je jedno, odkud pochází. Utrpení se mění vždy v skúšku naší víry. Pokud se naše víra osvědčí v utrpení, tak to, že naše víra se osvědčuje, že si ji zachováváme, je pro Boha vzácnější než zlato. Pokud někdy přemýšlíte, co byste mohli Bohu dát, tak jedna z těch věcí, kterou on si velice cení, je to, že nestrácíme víru, když neprožíváme lehké časy a lehké chvilky. Pokud i tehdy dokážeme chválit Pána, věřit mu a prostě se na něj upínat, to je něco, co ho těší. Jedna z nejlepších ilustrací tohoto faktu je kamenování Štěpána, prvního mučedníka, o kterém si čteme. Když ho kamenovali a on umíral, tak vidíme obraz. Štěpán se podívá do nebe a vidí syna člověka, který stojí. Pán Ježíš, jak si čteme, ovšem nestojí v tom trůním sále. On sedí, on se posadil po pravici otce. A jako král, víte, jak to bývá? Král většinou nevstává, když s ním mluvíte. Možná to nevíte, možná jste se nenarodili do monarchie, ale králi většinou sedí, oni nepotřebují vstávat. To, že se někdo postaví, je výraz úcty. Ale tady vidíte Ježíše, jak se postaví, když Štěpána kamenují, protože Štěpán nestrácí svou víru v tom utrpení. To je výraz úcty, kterou by vůbec Ježíš nemusel dávat a přesto to dělá, protože si tak váží, co Štěpán dělá, ten jeho postoj. Takže vidíte, zkouška, každé utrpení se proměňuje ve zkoušku víry. A pokud víry zachováváme, Bůh si to cení více než zlato. Pak dál. Cíl víry není tady, na zemi. Cíl víry je záchrana duše pro věčnost. My to jsme si tam četli. Víte, někdy si to trochu mícháme. Někdy máme dojem, že cíl víry by mělo být to, že Bůh nám, já nevím, řeknu teď schválně věci, které jsou normálně dobré. Jo? Požehná nové zaměstnání, a dá nám dobrou výplatu, dá nám dobré místo k bydlení, dá nám zdravou rodinu a tak dále. To jsou velké dary od Boha a přesto to není cíl víry. Je to jenom takový přídavek. Ten cíl víry je věčnost a záchrana duše pro věčnost. Takže pokud můžeme z toho udělat jeden závěr, tak ta první věc, kterou si můžeme dnes zapamatovat, je klíč ke zvládání jakéhokoliv druhu utrpení zde na zemi je dívat se do budoucna, na to, co nás čeká. Protože když se díváme na dědictví, které Bůh pro nás připravil, které je věčné, tak to, co zažíváme tady na zemi, už není tak těžké. Petr na to doslova používá slova, kterými říká, je to jen nakrátko, jenom chvilka, pak to ještě jen bude dobré. C.S. Lewis, známý křesťanský autor, napsal v knize K jádru křesťanství. Budete-li studovat dějiny, zjistíte, že křesťané, kteří udělali nejvíce pro tento svět, byli právě ti, kteří nejvíce mysleli na ten příští. Měřte na nebe a dostanete zemi přídavkem. Měřte na zemi a nedostanete ani jedno. Zaměření na věčnost je pro každého věřícího naprosto klíčové. Budu teď číst ještě dva úseky, než se dostaneme k tomu, k to podstatě utrpení. 1. Petr, 1. kapitola, 13 až 18. Takže skončili jsme před tím veršem 9. a teď začneme 13. Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví, dokonale upněte svou naději k milosti, která je vám přinášena ve zjevení Ježíše Krista. Jako poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem, jako když jste byli v nevědomosti, ale podle toho svatého, který vás povolal, se i vy staňte svatými v celém svém způsobu života. Vždyť je napsáno, buďte svatí, neboť já jsem svatý. Jestliže vzýváte jako otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho skutků, prožijte v bázni čas svého přebývání v cizině. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích, jste byli vykoupeni. A skončím tam, uprostřed verše. Jelikož tento svět je pomíjivý, je dočasný a jde nám o věčnost, tak Petr říká, proto přepásejte svá bedra své mysli. Buďte střízliví. Jo, je to teď na chvilku. Na chviličku teď vydržte. Jo? Teď se nezabávejte příliš. Vydržte a zaměřte svou pozornost na věčnost. Upni svou naději k milosti, píše. Nepřizpůsobuj se dřívějším žádostem. To slova říká, jako starý život nech tak. Teď se díváme na věčnost. Buď svatý. Pak taky říká, teď přebýváš jen nakrátko v cizině. Tohle, kde jsme, Petr nazývá cizinou. A Duch svatý skrze Petra. Jsme jenom cizinci. Možná někdo si pamatuje ten hit Stinga, kde zpívá, že je alien v New Yorku. A je to cizinec, jo. A my jsme taky cizinci tady na tomto světě. Kdysi jsme žili marný způsob života. Úplně stejný, jako žijí normální lidé všude. Naši otcové tak žili, naši předkové tak žili, že jo. Ale teď z toho marného způsobu života, proč je marný? Protože je zaměřený jen na tento čas. Proto je marný. Lidé, kteří neznají Boha, nemají a tu naději věčnosti, cokoliv, o co se snaží a co získávají, je tady, na tento čas. Je to něco, co se rozpadne dřív nebo později, co nemá tu věčnou naději. Proto je to marný způsob života. A Petr říká, kdysi jsme takhle žili, ale z tohoto způsobu života si byl vykoupen a teď tedy žij v bázni před Bohem, protože to, jak žiješ teď, rozhodne, jak budeš trávit věčnost. Takže vidíme ten hned na začátku, v první kapitole, ještě předtím, než Petr začne mluvit o tom konkrétním utrpení, které prožívají křesťané, tak nás už vyzývá, dává nám ten první klíč, hlavně si pamatujte, říká nám, že nežijeme tady pro těchto pár let. O cokoliv se snažíme a do čehokoliv investujeme, tak pokud jsme jenom zaměření na tento život, bude to marné. O to přijdete, to se vám rozpadne, ale Bůh pro vás chystá něco věčného. A pokud budete investovat tam do věčnosti a teď budete žít tak, aby na věčnosti jste byli hojně odměněni, aby když se jednou postavíte před Krista a budete souzeni z každého vašeho skutku, to platí i pro křesťana. Jak jsme o tom vlastně docela nedávno kázali, když jsme četli druhý list Korinským, tak jednou se budete moct před ním postavit a nestydět se. A říct, ano, tady na této zemi jsem žil tak, aby na věčnosti jsem mohl se nestydět. Takže naše zaměření musí být ne na marnost tohoto života, ale na trvalost a trvácnost toho věčného života. A proto taky Petr pokračuje v druhé kapitole svého listu v 11. a 12. verši a říká, milovaní, prosím vás jako cizince a příchozí. Cizince tady a příchozí do nebeského království. Zdržujte se tělesných žádostí, které vedou boj proti duši. Veďte dobrý způsob života mezi pohany, aby v tom, v čem vás pomlouvají jako zločince, uviděli vaše dobré skutky a oslavili Boha v den navštívení. Takže opět jednou jsme jen cizinci na této zemi, ale máme žít jako občané nebe v této zemi. Už jako občané věčné říše Boha na této zemi. A proto to všechno říkám, a protože to udělal Duch svatý. Začal tímto. Začal naši pozornost obracet k věčnosti. Klade nám na srdce, abychom se již teď na zemi zaměřili na to, a aby jsme byli dobře připraveni na to, co přichází. Tato perspektiva nám pomůže vypořádat se ze čtyřmi konkrétními druhy utrpení, o kterých teď budu mluvit. První utrpení, jeden první konkrétní druh utrpení, o kterém Petr píše, je ve druhé kapitole ve verších 13 a 17. A píše tohle. Kvůli pánu s velkým P, se podřiďte každému lidskému zřízení. Ať králi jako svrchovanému vládci, ať místodržícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře, neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí jako svobodní a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti. Nýbrž jako otroci Boží. Všechny ctěte, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. To je tak kondenzované, tak spousta myšlenek. Ale když si tohle čtete, pár věcí, které je důležité si uvědomit. Víte, že to psal Petr? Petr píše, že si máme ctít autority. Petr, který jako byl připraven mečem odbojně bránit Ježíše, za každou cenu ho dostat na královskou pozici. Ten samý Petr, pak o několik let dále už a k tomu přistupuje pokorněji. Kdo vládnul, když Petr píše tato slova? Kdo byl ten jeho král, kterého měli ctít? Byl to císař, jo? A byl to císař Nero, k tomu všemu. Jeden z těch nejkrutějších císařů, vůbec obecně nejkrutějších, a, jo, jemně bláznivý, krutý, a velice egocentrický. A když mu vyhovovalo pronásledovat křesťany, tak to udělal, neváhal. Dokonce tradičně se říká, že to byl zrovna Nero, kdo popravil Petra. Takže Petr píše nám, abychom ctili krále a ten samý král ho pak později popraví. Co tedy Petr říkal? Říkal snad, že Řím je skvělé místo pro život? Ne, to neříkal. Říkal, že Nero je super chlápek, že je skvělý? Ani to neříkal. Jo. A přesto píše, podřiďte se každému lidskému zřízení a mějte krále v úctě. Já věřím, že je to aktuální pro nás dnes, protože i když na rozdíl od situace křesťanů v prvním století nemáme tady tak krutý Řím, který by nám vládnul, přesto máme krále, máme vladaře. Jo. A i když se teď nemáme tak špatně, není to tak nebezpečné, jak to bylo kdysi, tak přesto bychom měli co říct o lidech, co jsou v EU, nebo o lidech, kteří jsou v českém parlamentu nebo ve vládě. A já vím, že o tom máme co říct, protože o tom pořád někdo něco říká. A hodně stížností slyším na to. Jo? Jak jsou zlí, jak jsou hrozní, nebo alespoň neschopní, když nic jiného. A nebo hloupí, nebo jsou něco jiného dokonce. A to tady nemůžu říct, protože to už je vulgární. A takhle slyším mluvit v této společnosti naprosto běžně lidi. Ale co je horší, tak i věřící. A to je opravdu horší, protože když si vzpomenete na to, co jsme si četli předtím, tak nás tam Duch Svatý vyzývá, abychom žili jako občané nebe tady na zemi a aby jsme dělali dobré skutky a aby právě proto bylo vidět, že jsme z jiné říše. A tak právě tady, v tomto kontextu, si můžeme říct, ano, máme vládce, kteří jsou často velice nespravedliví, objektivně. A často jsou skorumpovaní. Přijímají špatné zákony hodně často. Jo? A někdy i proti Bohu. Někdy nás frustrují. Ale je to malinké utrpení v porovnání s tím, co znášeli věřící v prvním století. A pokud oni měli mít v úctě své vladaře, my taky. Nevím, jak to dokážete, ale ti lidé, kteří nám vládnou, bychom měli mít v úctě. A nejenom to, ono to ještě pak dál pokračuje. Pokyn zní, mějte v úctě tyto lidi, i kdyby nebyli skvělí. A pak říká, modlete se za ně. A když se podíváme do Timotea, jo, tak doslova přímluvné modlitby mají znít a žehnání z našich úst má znít těm, kteří nám vládnou. A to i přesto, že to můžou být někdy šílenci. Takže pokud tahle výzva platila v prvním století, kdy Nero seděl na trůně, dneska platí úplně stejně, ne-li víc. A pokud my chceme být občané Božího království, tak i když se nám nelíbí, jak vládnou, a můžeme mít pravdu, tak přesto i v tomto našem malém utrpení můžeme právě prokázat svou víru Bohu, když jim žehnáme, když si je držíme v úctě. Pak k tomu ještě něco řeknu, protože časy se trochu změnily, ale základ je držet si autority v úctě. Máme druhý typ utrpení. O tom Petr píše v prvním listu, v 2. kapitole 18 až 23. Sluhové, podřizujte se ve vší bázní pánům, nejen dobrým a mírným, nýbrž i zlým. Je to totiž milost, snáší-li někdo bolesti kvůli svědomí před Bohem a trpí nespravedlivě. Neboť jaká to bude sláva, budete-li snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. Sluhové, a kdo z vás máte někdy pocit, že otročíte pro někoho jiného? Ty korporáty, ti šéfové, ti nám někdy hodně křivdí. Jo? Někdy jsou hodně nespravedliví vůči tomu, co děláme. Ti nadřízení v těch zaměstnáních, kam chodíme, někdy jsou hodně zlí, někdy jsou hodně hloupí. Kdyby nebyli tak hloupí, dařilo by se nám lépe. Že jo? Takže i dnes, i když ten tradiční, to tradiční uspořádání společnosti, kde běžně rodina měla svého otroka nebo alespoň zavázaného služebníka, se změnilo, tak pořád platí to, že jsou tu lidé, kteří musí prostě sloužit někomu jinému, kdo jim šéfuje. A v rámci tohto šéfování ten šéf nevždycky je spravedlivý. Často je opravdu zlý, jo? Často opravdu šikanuje své podřízené. A jaký postoj máme mít my v této situaci, v této dynamice? No, a znovu, Petr píše v podstatě toto. Dělejte svou práci čestně a dobře a k boží slávě. Ať je váš šéf jakýkoliv. Pokud vám i tak nedají pokoj, tak důvěřujte Bohu, který soudí spravedlivě. Tak jednoduché. A nevím, jestli jste to zažili. Ale já jsem zažil zlého šéfa. Zažil jsem děsně zlého šéfa. A ten byl zajímavý. On byl... A jestli to bude poslouchat, tak to bude zajímavé i pro něj. Cvičil karate. A byl strašný nervák. Jako hrozně neurotický člověk. Hrál na kytaru. V metalové kapele. A byl takový fakt jako zurvalec. Pak ještě chodil za nějakými léčitelkami, které se ho snažil léčit a co všechno nazbíral na sebe. A v podstatě se ho všichni báli. A buď se ho báli, anebo se s ním snažili nějak pracovat a stěžovali se na HR. A tento člověk, zrovna k němu jsem se dostal na oddělení. A nejdřív to bylo těžké pro mě. A zdálo se mi, že je hodně nefér a hodně mě to štvalo, když cokoliv jsem udělal, měnil a když pomlouval mé kolegy přede mnou a tak dále. A to bylo na poradách někdy vybuchoval, to byla radost. Ale víte co? Už tehdy, i když to už bylo docela dávno, tak už tehdy jsem tušil nějak, že ten nejsprávnější postoj, který můžu mít jako křesťan, je prostě dělat svou práci co nejlépe, modlit se za to a uvidíme, co Bůh udělá. A můžu říct, že Bůh opravdu dělal věci. A když jsem opouštěl to zaměstnání a stěhoval jsem se do Výškova, to bylo asi 5 let. 5 let, co jsem byl u něho na oddělení. A odcházel jsem jako přítel. Prostě tento v podstatě na první pohled i na druhý pohled strašný člověk. Naučil jsem se ho mít rád. Jo? A společně jsme se naučili vycházet a v podstatě mohu říct, že i doposud bych řekl, že jsme přátelé, když jsme se už nějakou dobu neviděli. Jak je to vůbec možné? Věřím tomu, že Bůh se postaví, jo, za člověka, který mu věří, i když se mu křivdí někdy, Bůh se postaví. Jsem o tom naprosto přesvědčený. Pojďme dál teď. Třetí druh utrpení. Manželky ve špatných manželstvích. Budeme si číst první list Petra, třetí kapitola, verše 1 a 6. Už jsme ve třetí kapitole teď. Stejně i vy, ženy, se podřizujte svým mužům, aby i ti, kdo neposlouchají slovo, byli beze slova získání jednáním svých žen. Ať pozorují vaše čisté chování v bázni. Vaše ozdoba není vnější. Spletené vlasy, navlékání zlatých šperků, oblékání šatů. Nýbrž skrytý člověk srdce v nepomíjitelnosti tichého a pokojného ducha, který je před Bohem vzácný. Takže dneska druhá vzácná věc před Bohem. První byla osvědčenost víry, druhá je pokojný a tichý duch. Tak se kdysi zdobily i svaté ženy, které doufaly v Boha a podřizovaly se svým mužům, jako Sára poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se stali jejími dcerami, jednáte-li dobře a nedáte-li se ničím zastrašit. Petr říká, že někdy se dobré ženy, manželky, dostanou do manželství se zlým manželem. A je to pak pro ně utrpení. Dnes, v této době, která už přinesla ovoce feminismu, je tato biblická pravda o to důležitější a víc důležitá. Manželky mají být tichého a pokojného ducha, mají být podřízené manželům. Je to biblický fakt. Až tak, jako Sára Abrahamovi. A ne, neznamená to, že by měly být rohožky. A o tom ale není čas úplně mluvit. Co však, když je manžel zlý? Co v takovém případě? Co když je to zlý člověk? Petr na to říká, někdy to je až děsivé, ale nenech se zastrašit. Doufej v Boha a svým tichým a pokojným duchem a podřízeností si můžeš svého manžela získat. I tady dává povzbuzení do utrpení a povzbuzuje, abychom si zachovali v tomto víru. Ale teď půjdu dál, protože bude další utrpení, čtvrté. Manželé ve špatných manželstvích, protože to pokračuje dál. A teď se dostáváme na druhou stranu autority, toho vztahu autority a podřízenosti. Tady najednou Petr oslovuje autoritu ve vztahu. A co říká? Stejně muži, žijte se svými ženami podle poznání jako se slabší ženskou nádobou a prokazujte jim úctu jako spoludědička milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. Takže Petr se teď podívá na druhou stranu a říká, a co když? Co když jsou dobří manželé, kteří by měli být dle Božího svatého řádu a autority? Co když se ocnou situaci, když je manželka netichého a nepokojného ducha, nepodřízená, nerespektující a tak dále? Co s tím? Z pohledu autority je to trochu jiné, ale taky může trpět. A stačí se jenom podívat do přísloví, kdyby vám nestačil život kolem. Přísloví, jedno z nich je, lepší je bydlet v pusté zemi, nežli se svárlivou a hněvivou ženou. To je fakt napsáno v Biblii. Nebo lepší je suchý kousek chleba a s ním klid, nežli dům plný obětních hodů a hádky. V takovém případě, když ovšem se muž jako autorita dostane do podobné situace, tak Petr říká, nebuď tyran. Jsi sice autorita, ale budeš jednat citlivě a s úctou. Ať už se tvá žena chová, jak se chová. Takže vidíte, že Petr oslovuje obě strany tohoto vztahu. Ale teď ještě chci ukončit posledními pokyny k zvládání utrpení a pak se vrátíme do všech těchto situací a pár věcí si k tomu ještě řekneme nakonec. Poslední pokyny, 3. kapitola 8 až 9. A konečně, buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácejte zlým za zlé, ani urážkou za urážku, ale naopak žehnejte. Vždyť k tomu jste byli povoláni, abyste jako dědictví obdrželi požehnání. A pak půjdeme do 13. verše. A kdo vám ublíží, budete-li horlivě usilovat o dobro. Ale i kdybyste měli trpět pro spravedlnost, jste blahoslaveni. A pak přejdeme do 17. verše. Neboť je lépe trpět, bude-li to chtít Boží vůle, když jednáte dobře, než když jednáte zle. Vždyť Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl Bohu. Tyto verše nám uzavírají pohled na to, jak se chovat v situaci, když my jsme na slabší straně a prožíváme utrpení. Ještě víc nepravosti, když přidáme nepravost nepravosti, tak to neplodí spravedlnost. A tak co můžeme dělat, když si to shrneme? Politici, naši králové a vladaři, neurážejte je. Neoplácejte se jim zlým. Žehnejte jim a přimlouvejte se za ně. A vím, že to může znít pro nás až těžko, když víme, kdo tam je a co dělá. Ale přesto pamatujte na to, že tento pokyn dává Bůh lidem, kteří jsou pod nerem. To je extrém. A přesto jim to říká. Co dál? Šéfové v zaměstnáních. Když jsou k nám zlí, když se s nimi spolupracuje špatně, neurážejte je, neoplácejte se jim zlým za zlé, žehnejte jim a přimlouvejte se za ně. A pak manželství, manželé a manželky. Tam to platí ještě víc a ještě plně plnší, protože je to i manžel, i manželka. Neurážejte se, neoplácejte si zlým, žehnejte si a přimlouvejte se za sebe. Vždycky my, i když jakkoliv trpíme, máme možnost dělat dobré. A pokud budeme trpět, když děláme dobře, ale Bůh to vidí. Bůh to vidí. On nám to odplatí. A možná ne v tomto životě. Proto jsme tolik mluvili o věčnosti. Možná až na věčnosti. A přesto Bůh to vidí a Bůh se odplatí. A tak snažte se vždy horlivě usilovat o dobro. A kdybyste i pak trpěli, tak pamatujte, že Kristus trpěl nespravedlivě. On byl ten dobrý a trpěl nespravedlivě za nás. Nedokážeme i my trpět nespravedlivě pro jiného? Můžeme následovat Kristův příklad. A teď úplně poslední slovo k tomu všemu, protože možná to ve vás zanechává nějaké otazníky. Obhajuje Duch Svatý tyrání v manželství nebo tyranii ve státě? Je otázka, která z toho možná vyplývá. Jednoduchá odpověď je ne, neobhajuje. Musíme si uvědomit, že všechny tyto popsané situace byly situacemi, ze kterých v tom čase nebylo východisko. Obyčejně nebyla možnost z toho uniknout. Pokud jste bydleli někde v Judeji nebo i jinde, pokud jste bydleli někde v rámci Římské říše, zkuste utéct. Není to snadné. Není snadné se přestěhovat někam do Číny a myslet si, že to tam bude lepší. Nebo do Indie, nebo kde do Afriky by možná mohli někdo. Prostě to nejde úplně. Jednoduše jste v Římské říši, která je skoro všude, musíte cestovat hodně daleko a hodně dlouho a stejně nemáte nic zaručené. Takže z toho není moc úniku. Jo? A pak ta další situace, sluha nebo otrok vůči svému pánovi, no taky jako tam není možnost dát výpověď, jo, a jít si hledat lepšího pána. Jo, ano, římské právo umožňovalo nějaké mechanismy, které trošičku v některých situacích chránili otroky, ale jinak ne. Jo, takže nebylo východiska, nebylo úniku. A manželky taky nemohly jen tak odejít z manželství. To nešlo. Jo. I kdyby tam byla nějaká právní úprava, ona byla, i v čase Římské říše, stejně kam by šli? Kdo by se o ně postaral? Co by dělali s dětmi? To nebylo vůbec, jako prakticky skoro vůbec možné v těch časech. Takže musíme říct, že to, co teď všechno jsme četli, bylo psáno primárně do situací, ze kterých není možnost úniku. My jsme v trošku jiných situacích. A věřím, že pokud máme od Boha možnost uniknout z utrpení, můžeme. A Bohu se to jako nebude nelíbit. Pokud někdo žije v komunistickém režimu nebo v jiném režimu, totalitárním, který se ho snaží zabít a dostane možnost odstěhovat se do svobodné země, proč by ne? Věřím, že to je naprosto v pořádku v dnešní době. Pokud někdo je v situaci, kdy je opravdu ve špatném vztahu vůči svému zaměstnavatelovi, může odejít. Proč by ne? A to samé platí i o manželství. Pokud je to opravdu děsné, v krajinných případech je možné odejít. Ale i přesto, že tomu dávám tento kvalifikátor, tak v tom všem je i dnes místo pro zvládání utrpení pomocí nebo plynoucí z pokřiveného vztahu autority. Vždyť politici jsou vždy nějak špatní. Všude, i v těch nejlepších zemích, jsou nějakým způsobem špatní. A vždycky dostaneme na výběr, jestli budeme jim nadávat a proklínat je, nebo jim budeme žehnat a budeme se za ně modlit. Jo. Šéfové a zaměstnavatele, aspoň někdy vám křivdí. I kdyby většinu času jste byli kamarádi a byli na vás hodní, někdy budete cítit křivdu a znovu budete mít možnost si vybrat, jak se zachovám. Budu pomlouvat, začnu tam, nevím, udělám tam scénu, jo, budu se stěžovat, anebo to přijmu a řeknu si, hele, Bůh to vidí. Já budu dělat maximum, co se dá a Bůh to vidí a budu mu žehnat. A i ta nejlepší manželství mají krizi. A v těch krizích taky se můžeme rozhodnout, co uděláme. Jestli budeme uplácet urážením za urážku, anebo naopak budeme žehnat, budeme se modlit. Takže i pro nás, i když situace se v mnohem změnila, i my máme pořád možnost uplatnit tento základní postoj. A hlavně pamatovat, že ve všem utrpení, které vyplývá z toho, jak se k nám někdo chová, to je všechno jen tady dočasné. Bůh všechno vidí, na všechno pamatuje a pro nás je důležité, aby na věčnosti nám to všechno oplatil. A tak to zakončím těmato slovy. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné, zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry, vzácnější než pomíjející zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a cti při zjevení Ježíše Krista. A tak když jste někdy zarmouceni rozličnými zkouškami, můžete jásat, protože to je příležitost, aby se vaše víra osvědčila a aby to přineslo slávu Pánovi Ježíšovi Kristovi. Takže když znovu narazíte na takovou zkoušku víry, můžete jásat. Můžete jásat a budete vědět, jak se k tomu postavit. Můžete žehnat. Můžete se spolehnout na Boha, i kdyby to byla křivda. Takže to je všechno z dnešního kázání. Můžeme to teď dát do modlitby, protože někdo z vás možná i teď zrovna je v situaci, kde prožívá tento způsob útlaku. Možná vás to nachází v jiné situaci. Možná si říkáte, já jsem tady tomu premiérovi hodně nadával, možná můžu začít žehnat. A nevím, vy víte, v jaké jste situaci, ale můžeme se modlit za to, aby nám Duch Svatý pomohl připomínat tento postoj, kdykoliv se dostaneme do podobné zkoušky, abychom mohli to zvládat a aby Bůh z nás měl něco, co je cennější než zlato. Tak náš nebeský Otče, moc ti děkujeme za slova, která jsou pro nás někdy těžká, protože hodně vyzývají to, jak jsme zvyklí žít. Staví nám zrcadlo, na které nejsme úplně zvyklí, Bože. Staví nás do postoje, který je někdy pro nás těžký. My jsme spíš zvyklí si zastat své místo a najednou vidíme tebe, jako příklad, totálně spravedlivého, který trpí nespravedlivě a kterého bychom měli následovat i v našich situacích. Pane, děkujeme ti za tato slova, ovšem za důležitá slova, díky kterým, pane, naše víra se může osvědčit, díky kterým ty z nás můžeš mít něco, co je pro tebe vzácnější než zlato. A já tě prosím o to, aby si nám skrze svého ducha připomínal, když se odstneme znovu v takové situaci, abychom věděli, jak reagovat. Abychom dokázali i přijmout trochu křivdy, i přijmout trochu pokory, tak jak ty, pane Ježíši, si byl schopný, dokázal si přijmout tolik pokoření a nespravedlivého. A pane, spolehnout se na tebe, že ty jsi ten, kdo na to pamatuje. Jednoho dne chceme stát před tebou, pane, chceme být, opravdu se nestydět za to, jak jsme žili, ale chceme slyšet od tebe, že jsme žili dobře, že jsme to zvládli dobře. A proto se modlím, pane, o to, aby i tady, na této zemi, v tomto dočasném světě, kde jsme jako cizinci, aby si nám pomáhal žít jako občané tvého království, jako tvé děti. Amen.